Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, u mikrofonu už je Markéta Rachmanová, začíná Ovšem. S novým rokem se dáváme různá předsevzetí a my dospělejší už víme, že ne všechna jsou snadno a hlavně zdravě zrealizovatelná. Jsou to konkrétně třeba ta, která se týkají váhy a obecně zdravějšího životního stylu. Poruchy příjmy potravy tu s námi byly a bohužel jsou a nejspíš bohužel i budou. Daří se alespoň některá onemocnění ve společnosti potlačit, anebo to funguje tak, že jeden problém se možná lehce povede usměrnit, ale najednou se objeví jiný? Mým hostem ve studiu je dnes profesorka Hana Papežová, přední psychiatrička, která se specializuje právě na poruchy příjmu potravy, a to na psychiatrické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Paní profesorko, vítejte, dobrý den, vítám
dobrý
vás.
Den.
Co s vámi dělá ta realita takhle ze začátkem roku, kdy se vrháme do těch nešťastných diet, do posiloven a v únoru jsme schopni to utrpení zajíst pořádnou grilovačkou?
Tak je to takové přechodné období. Mě spíš zajímá to vánoční období, které tomu předchází, kdy vlastně mnoho lidí neudrží nějakou zdravou výživu a chtějí si užít. A to vlastně může vést k tomu, že potom si dávají různá nereálná předsevzetí. A to nereálná, to je to klíčové slovo, které znamená, že to předsevzetí vypadá tak, že do měsíce nebo dvou nejsou schopni udržet. A ještě je k tomu asi rizikový faktor to, když si takové předsevzetí dává třeba někdo s perfekcionistickými rysy, protože ten, když potom selže, tak vlastně má větší úzkosti, větší výčitky svědomí a zase se dostane do nějakého dalšího extrému, dietního nebo přejídajícího, protože to tvoří určité spektrum. Vlastně.
To znamená, že k těm fyzickým problémům se teoreticky můžou přidat i duševní poruchy a je to vlastně takový jako nešťastný začarovaný kruh, do kterého se vrháme v podstatě sami.
Tak poruchy příjmu potravy obecně jsou spojením toho tělesného a duševního typické jako psychosomatické onemocnění.
Tak o tom si dnes budeme v příštích minutách povídat s paní profesorkou Hanou Papežovou. Začínáme právě teď.
Posloucháte Ovšem.
Profesorka Hana Papežová je mým dnešním hostem. Zajímá mě ten váš začátek kariéry. Co bylo vlastně spouštěčem pro to, že jste si vybrala tenhle ten obor? Bylo to ta touha trošku víc tomu přijít na kloub? Přece jenom se o tom třeba možná tenkrát tolik nemluvilo?
Určitě se o tom nemluvilo. Když já jsem začínala, tak vlastně u nás byla jediná jednotka. V roce 82 vlastně první jednotka v centrální Evropě. A bylo tam vlastně ze začátku jenom jedno lůžko pro pacientku s anorexií. Tak to už je dneska vlastně historie. A tak to bylo u nás vlastně neznámé onemocnění, respektive to se týká léčby a co se týká vývoje. A ve všech nyní postkomunistických zemích se moc nesledovala vlastně prevalence nebo incidence výskyt toho onemocnění.
A od kdy se tady vlastně medicínsky začaly rozklíčovávat právě ty poruchy příjmy potravy? Já jakožto laik si třeba pamatuju na, když se mi vrací hodiny dějepisu, že prostě renesance, středověk, to byly období, kdy ženy byly posedlé tím, jak vypadají, nosily ty upnuté korzety, čili byly schopné 3 dny nejíst, jenom proto, aby to všechno doply. Je možný třeba hledat už nějaký prapůvody těch poruch tam?
Daleko hlouběji do historie můžeme jít. Jako vlastně to bylo spokojené s nějakou nespokojeností, většinou s nespokojeností těla, ale někdy vlastně takové vlastně zvracení a zbavování se těch kalorií můžeme vidět i dávno ve starověku v souvislosti s nějakými psychickými třeba problémy se stresem, který byly řešený takto, co my říkáme maladaptivně, nezdravě.
Nevím proč, bavili jsme se o tom tady před začátkem, než ten rozhovor začal. Trošku naivně jsem si myslela, že problémy jako anorexie a bulimie, ne že by úplně vymizely, ale že nějakým způsobem se ta jejich četnost snížila a že třeba je vyměnili zase jako jiné poruchy. Ale vy jste mi to velmi razantně vyvrátila, že to není bohužel pravda a realita. Tak jak si tedy vedeme?
No, nevedeme si dobře. Poruchy příjmu potravy vlastně tvoří velké spektrum, které začíná na jedné straně tou extrémní podvýživou s anorexií, ale teďko třeba ortorexií, a na druhé straně vlastně máme psychogenní přejídání. Takže je to celé spektrum. A správně vlastně jste odtušila, že se může v tom spektru člověk pohybovat. Ale během covidu zvláště začalo více narůstat poruchy příjmu potravy, anorexie i bulimie. Jak byli vlastně hlavně adolescenti zavřený doma, tak věnovali této problematice a změně toho životního stylu daleko větší pozornost. A zase mnohokrát to řešili právě buď nejedením, anebo přejídáním. Mm-hmm. Takže ta křivka nám velice narostla. A určitě jste někde slyšeli, že dostupnost péče pro adolescenty, kteří ještě třeba sebe poškozují, vlastně není dobrá.
Ano.
A to s tím taky souvisí.
Anorektička je vlastně jako pojem, který se občas ve společnosti, mám pocit, trošku zneužívá, podobně jako depka nebo deprese. Vidím prostě hubenou holku a vidím partičku puberťáků, který ji prostě takhle pojmenují. Ta holka k tomu přijde v uvozovkách jako slepá k houslím. A myslím, že to trošku připomíná nějakou bagatelizaci toho problému?
To určitě nevím. Určitě mladí lidé více rozpoznají, takže s tou štíhlostí někdy opravdu mají pravdu. Mm-hmm. Vlastně může být stigmatizovaná. Mm-hmm. A proto třeba i se bojí ty dívky, které štíhlé jsou a které mají ten problém, vlastně si říct si třeba o pomoc. Ta stigmatizace je jeden problém, proti kterému se snažíme bojovat. Takže to podezření, že mám anorexii spolužáků, může být pravdivé, nemusí být pravdivé, ale hlavně může být stigmatizující a proti tomu se snažíme nějakým způsobem bojovat. Ale rozhodně, když někdo tu anorexii má, tak by se měl jít co nejdřív léčit.
Je pravda, že na sociálních sítích, kde v dnešní době každý postuje cokoliv a vlastně i jsme si zvykli na to, že už je to takový jako součást těch našich životů, že když si vezmeme ten mobilní telefon do ruky a začínáme se tam projíždět, tak se na nás valí třeba i obrázky a příběhy nemocných lidí. Jsou to třeba onkologicky nemocní, nebo jsou to duševně nemocní, ale ta anorexie a bulimie, tyhle problémy tam jako moc nevidíme. To možná souvisí přesně s tím, že je tam ta tendence toho skrývání.
No, já myslím, že listujete jiné stránky, než listujeme my, protože tam je toho opravdu plno a jsou to takové vlastně jako bubliny, které mají hlavně třeba naše pacientky. Takže oni se znají a mají třeba uzavřené ty skupiny, ale takže to je jeden způsob. A potom je plno návodů, jak třeba žít dietně, jak žít zdravě, které jsou výrazně nezdravé. A publikují je dívky, které mají sami problémy s dietami, které mají sami problémy s dodržováním nějakého zdravého životního stylu. Takže sítě jsou nebezpečné tím, že propagují nezdravě zdravou výživu a tím nám výrazně zvyšují to riziko vzniku poruch příjmu potravy.
Dá se to nějak ohlídat?
No, velmi těžko. Známe případy, kdy naše pacientka propaguje naprosto nepravdivě nějaké diety a podobně. A i když to třeba víme a stopujeme, tak ten link zrušit je velice těžké.
Ano. Chápu. Děti jsou možná ještě ušetřeny, ne? Nebo taky se to týká už dětí, dejme tomu do 10 let?
To nerada budete slyšet, ale taky se to týká i mladších. V podstatě, jak máme to spektrum, které se rozšiřuje těch diagnóz, tak se rozšiřuje spektrum věkové. Takže jde do nižších věkových kategorií, ale také do vyšších věkových kategorií. Takže máme teď téma anorexie v klimakteriu a podobně.
Aha, to ale asi dřív opravdu nebylo.
To dřív,
přinesla to ta současná doba? Nebo,
jak se rozšiřuje to vlastně do všech věků, ta problematika, tak dříve jsme se tím takto nezabývali, ale dnes na poslední konferenci jsme vlastně slyšeli, jak se někdo zabývá přímo tím vznikem nebo tím zhoršením v tom klimakteriu.
Pojďme si tedy říct příčiny, ať už u těch dětí, nebo u těch mladistvých, nebo přesně i u těch starších posluchačů, kteří jsou kolem nás.
Tak příčiny jsou zase komplexní, říkáme multifaktoriální. Tak máme biologické příčiny, máme psychologické příčiny a máme vlastně osobnostní rizikové faktory. Tak jeden osobnostní rizikový faktor, to jsem zmínila, to perfekcionismus. Když je někdo perfektní a chce dostat perfektně té zdravé výživě, tak se může dostat do oblasti ortorexie, což je teď takový moderní termín.
To je ta posedlost tím zdravým jídlem?
Ano, přesně. Takže to je vlastně osobnostní rys. Těch je tam víc, ale řekněme, že necháme ten perfekcionismus. Druhá oblast je vlastně i biologická problematika. Ukazuje se zátěž genetická v těch rodinách. Takže to zvýšené riziko mají děti, žen, které měly vlastně anorexii. A tak je to problém, jak to s těmi dětmi řešit. A souvisí to i s tím potom, tím environmentálním, tím rodinným. Vlastně ty ženy mají i tendenci třeba v těch rodinách potom propagovat zase nezdravě zdravou výživu. Takže různé extrémní diety a podobně už od těch dětí a zvyšují vlastně to riziko zase vzniku poruchy příjmu potravy. Takže jak vidíte, u každé těch rizikových faktorů je hodně. A pak stačí něco, čemu říkáme spouštěč,
ano.
Co do toho rizikového terénu vlastně vnese nějaký stres, nějaký rozchod, rozvod, ztráta partnera a podobně. A vlastně vede to k nějakým akutnímu projevu.
Profesorka Hana Papežová je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Dobrý den, posloucháte Ovšem dnes s paní profesorkou Hanou Papežovou, která se specializuje na poruchy příjmy potravy. Paní profesorko, už jsme si tady naťukli téma rodina, která bezesporu hraje klíčovou roli v tom jednak uzdravovacím procesu, což je samozřejmě v pořádku, ale bohužel mnohdy i na začátku. Může být chování v rodině spouštěčem? Předpokládám, že může.
Tak může být rizikovým faktorem, ale může být i spouštěčem. A ještě tam vlastně hraje roli ta genetika. Takže ta rodina je rozhodně velice, velice důležitá. V současné době vidíme dost extrémních poloh v těch matek u těch malých dětí, tak to třeba řešíme s pediatry, kdy ty matky vlastně zavádějí nějaké diety u malých dětí, což v podstatě může být rizikový faktor pro vznik jak obezity, tak té anorexie v budoucnu. No a potom dalším faktorem je vlastně to, jak ty rodiče se vlastně koukají na to, když to dítě začne mít problém. Zda se bojí té stigmatizace taky. Zda jsou ochotni sami třeba přiznat, že měli tu poruchu příjmu potravy i oni. A zda jsou ochotní vlastně přivést to dítě, adolescenta, co nejdříve k léčbě. Protože to je úplně jeden z nejzásadnějších faktorů je začít s tou léčbou co nejdřív.
Já si umím představit takové ty rodinné situace, kdy je tlak na dospívající dívku ze strany tatínka. Co tady to břicho, co ten špíček, to tady před časem nebylo. Pojď běhat, pojď se sebou okamžitě něco dělat, nebo se nikdy nevdáš. Nebo naopak přístup matky, která koupí za velký peníze šaty velikosti S a začne v uvozovkách vyhrožovat té dceře, že jestli ji nevydrží dlouho, protože stály hodně peněz, tak bude zlé. Pak se k tomu přidají ještě babičky, který na jednu stranu ty si nějaká zhublá, ty by se směla okamžitě najíst. Takže je to vlastně jako nepříjemný prostředí, který musí na to dítě, který nějakým způsobem bere rozum, jak se říká, působit velmi nešťastně.
Tak rozhodně my tomu říkáme vlastně takové toxické podněty. To samozřejmě tomu dítěti nezvedne sebevědomí, protože děti v tomhle věku se vlastně hledají, takové hledání vlastní identity a co, jaký vlastně jsem a kdo jsem. A pomoci jim vlastně najít vlastně svoji cestu tím životem, jim tohle nepomůže. Takže může to být spouštěč, může to být vlastně perfekcionismus na straně té rodiny, která může být orientovaná hlavně na výkon. Takže známe teď ty tatínky, jak jste zmiňovala, kteří vlastně chtějí po těch dívkách extrémní sportovní výkony. To není jenom boj proti špičku jednou za týden, ale je to prostě, jsou to extrémní sportovní výkony, které vlastně taky jsou potom součástí snižování třeba těch kalorií a součástí symptomů té anorexie, které se strašně špatně potom léčí.
Mám pocit, že ve společnosti nám trošku dělá poslední dobou problém komunikace obecně a komunikace ať už s nemocnými, nebo třeba komunikace právě směrem tam, kam já třeba jako vidím nějaký začínající problém, mi přijde velmi obtížná. Narážím na to, že když třeba uvidím, že něco podobného vzniká u přátel, kamarádů nebo někde přes dvě kolena v rodině, tak jakým způsobem vlastně já, jakožto přihlížející, mám zareagovat?
Tak záleží na tom, jaký máte vztah k těm lidem. Někdy je to kontraproduktivní, že vlastně ty lidi se cítí víc ohrožený a stigmatizovaný, protože o tom problému vlastně tuší. Někdy vlastně je vhodné nabídnout nějakou informaci nebo zdroj informací třeba na internetu, anebo zdroj odborné péče, který je solidní. Takže těch zase nejde úplně paušalizovat, jakým způsobem se k tomu postavit. Někdy známe případy, kdy paní učitelka vlastně vidí jasně anorektické chování žákyně a matka odmítá vlastně nějakou péči a odmítá vlastně přijmout to, že to dítě, za které je odpovědná, nebo adolescent, má nějaký problém.
Takže to popírání je častá věc.
Popírání je bohužel v té rodině častá věc, protože ty rodiče se mohou bát právě té stigmatizace anebo vůbec si připustit, že třeba na tom mohli mít nějaký podíl vlastními dietními chybami nebo posedlostí, nebo vlastně se bojí toho procesu, té terapie. A v poslední době také, jak ta dostupnost té péče není úplně optimální, tak vlastně taky nemají třeba energii hledat adekvátní péči.
Stojí to čas. A čas je dneska vzácný a víme, jak se s tím časem v rodinách někdy nakládá.
Určitě obdivuju rodiče, kteří opravdu se tomu věnují. Najdou ty terapeuty, chodí tam s těmi dětmi a snaží se podle těch rad a podle těch doporučení vlastně upravit jídelníček, upravit vlastně společná jídla a upravit třeba tu komunikaci, o které jste mluvila.
Když se zaměříme na ty úplně první příznaky, čeho si vlastně jako můžu všimnout, že už začíná být nepořádku, ať už jde o anorexii, bulimii nebo obecně o nějaké poruchy začínající?
Tak je to změna v přístupu k tomu jídlu. To znamená, že ten člověk začíná se jídlu třeba v rodině vyhýbat, začne tvrdit, že už jedl, že už svačinu může vyhazovat vždycky za domovními vraty.
A není to tím, že mu to nechutná, ale zkrátka je to opravdu už nějaký jako zlozvyk, návyk,
tak toho
porucha.
Lze taky nějakým způsobem třeba všimnout. Pak jsou to výkyvy ve váze, ale taky výkyvy v náladě. Člověk, který je podvýživený nebo jí méně, než je jeho kalorická potřeba, vlastně začíná být taky labilní, začíná být taky stažený do sebe, začíná se víc věnovat tomu jídlu nebo nejedení místo těm zájmům a přátelům. Takže jsou tam změny toho chování, které rodiče, kteří s tím dítětem mají dobrý vztah, poznají.
A v tu chvíli tedy vyhledat nejdřív pomoc třeba pediatra?
Tak určitě, když jsou tam už výkyvy nějaké hmotnosti, ale najít si vlastně možnost v klidu s tím dítětem o tom promluvit. To je první věc a něco si o tom přečíst. To je, myslím, druhá věc. Aby člověk viděl, že to ten jedinec nedělá naschvál, ale že má nějaký problém, že má nějaký cíl, který mu ten rodič nerozumí, nebo že něčím prostě trpí a dokáže potom podle toho se třeba sám poradit, jak dál postupovat, anebo jít se poradit třeba k tomu pediatrovi, nebo potom, když vlastně se ukáže, že opravdu tam kolísá ta váha a že to je opravdu vážnější problém, tak se domluvit na následné péči.
Ale asi úplně nezabředávat do internetových diskuzí.
No, internetové diskuze, jak jsme řekli, mohou být teda velice nebezpečné.
No a když se podíváme na tu druhou stránku té mince, tak je to dětská obezita, což je problém, který ještě bohužel narostl zase po pandemii covidu z těch důvodů, které všichni známe. Dá se třeba predikovat, jak se bude vyvíjet ta generace třeba dnešních 8-10letých dětí, které právě třeba ten covid zasáhl v první ve druhé třídě. Jestli je možné predikovat, že třeba v období puberty tam bude nějaký větší nárůst, nebo je to hodně vzdálené?
Tak to jste mě trochu zaskočila. Ale my se vlastně, chtěla jsem asi říct, že jak jsme říkali, že spektrum poruch příjmu potravy začíná tou anorexií a končí psychogenním přejídáním. Tak ten nový trend je, že ta anorexie může nastupovat po té dětské obezitě, která není dobře zvládnutá. Takže to spektrum vlastně se ještě rozšiřuje od vlastně tu dětskou obezitu. Takže my se tím začínáme taky víc zabývat z toho pohledu psychologicko-psychiatrického. Začínáme monitorovat ty děti, které se přejídají. Přejídají se na základě nějakého stresu v rodině nebo ve škole a snažíme se vlastně taky najít adekvátní preventivní opatření, která spočívají hlavně v tom, že člověk se nepřejídá, když má problém, ale problém řeší nějakým adaptivnějším způsobem. Takže učíme ty děti chápat, co je stresuje, jako třeba, že se na ně vykašle kamarád, nebo že rodiče se doma hádají, a neřešit to jídlem, když to tak hodně zjednoduším. Takže to je ta prevence, která, když jsme začínali v poruchách příjmu potravy před 20-30 lety, tak se cílila na vysokoškoláky a středoškoláky. A dneska vlastně ta prevence, která je zaměřená právě na zdravé řešení i psychických problémů, se orientuje na školáky a dokonce předškoláky. Takže tam je veliký posun taky.
Je dostatek zařízení, která se tomu u nás věnují? Vy jste naznačila, že spíš ne, ale jak jsme na tom v tomhle směru?
Naznačila jsem, že spíš ne. A to spíš je realita. A my se snažíme teď v rámci teda vlastně výuky a postgraduální výuky se snažíme podněcovat a hledat způsoby výcviku odborníků a podněcovat a spolupracovat s nově vznikajícími centry pro poruchy příjmu potravy a snažíme se propagovat právě preventivní opatření, která jsou založená vlastně na odbornosti, na vzdělání v této oblasti.
No a pak existuje ještě velká škála takových těch soukromých klinik, které vám zaručí to, že vlastně všechny problémy světa zmizí, že budete krásní, že budete všechno umět v rovnováze. Jak se na to díváte vy, paní profesorko?
Tak já tolik soukromých klinik, které takhle vám slibují ráj na zemi, psychický ráj na zemi, tak jich tolik neznám a to nesleduju. Já se snažím, aby vznikaly odborná centra a celosvětově teď spolupracujeme odborníci na poruchy příjmu potravy, spolupracujeme s celým světem v podstatě, takže teď takovým cílem je dát dohromady guideliny, doporučení na to, jak by měl být člověk vzdělaný, když pracuje s poruchami příjmu potravy. Takže to je takový další teď trend, naznačit to, že vlastně s poruchami příjmu potravy by měli pracovat lidé, kteří mají klinické zkušenosti a které mají třeba výcvik, který jsme se teď snažili založit a podobně.
Mimochodem, jak jsme na tom v porovnání se světem?
Já myslím, že jsme svět dohnali jak v tom výskytu velice brzy, tak i v tom vzdělání, vzdělávání a podobně. Hodně ten trend je zapojit do toho vlastně nutriční specialisty a vlastně hodně vlastně teď se mluví o spolupráci interdisciplinární, takže vlastně týmová práce, kde máte nutričního psychologa, psychiatra a kde máte další odborníky, které potřebujete ke komplexnímu zhodnocení toho stavu pacienta.
Říká profesorka Hana Papežová, která je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor, Markéta Rachmanová s vámi a dnes také profesorka Hana Papežová, která je specialistkou a psychiatričkou v tom ohledu, že se zabývá poruchami příjmy potravy. Už jsme naznačili, že vlastně důležitou součástí toho celého procesu je nastolení v rodinném prostředí. Může tomu nějakým způsobem přispět i škola, byť je to tam trošku obtížnější. Jak se k tomu všemu může postavit stát? Máme ministerstvo školství, které hlásá do světa, že moc dobře ví, že ve školách se děti málo hýbou, je málo hodin tělesné výchovy, ale možná daleko větším problémem je takový ten přirozený pohyb dětí. To znamená, že děti už do školy moc nechodí, ale děti se nechávají vozit. Vím, že spousta třeba školních zařízení už má nastavené dny, kdy rodičům výslovně zakazuje, aby děti do školy vozili a dnes je den, kdy chodíme pěšky. To jsou určitě záslužné činnosti. Ale co se týká té stravy, tak tam možná škola může si vymyslet, co chce, ale stejně to potom záleží na tom dítěti, potažmo na tom rodiči.
To určitě, protože mnoho těch dětí potom nechce v jídelně jíst. A zase na druhé straně snad i některé děti nemají na to stravování.
Ano.
A některým to nechutná. Je tam tlak na zdravou výživu taky. A ty děti na to nejsou zvyklí z rodiny. Třeba co tak slýchám. Takže ta zdravá strava se moc jako potom nekonzumuje. Takže to stravování je hodně důležité a na to může stát nějakým způsobem participovat. Ale já myslím, že jsme mluvili o té rodině a ta rodina i v tom pohybu je zásadní. Když ty rodiče chodí a chodí na výlety s tím dítětem, tak ty návyky prostě si to dítě odnese už z předškolní doby a myslím, že pak během té školní výuky taky prostě víc se hýbou. Takže ta škola může nabízet víc sportovních aktivit, jak jste říkala, ale asi když ten postoj té rodiny není vstřícný k pohybu, tak to úplně neopraví.
Co se týká toho chaotického stravování, nebo on je proto přímo nějaký konkrétní význam, zkrátka je to takové to jíme hala bala, nevíme kdy, nevíme co pořádně, ale hlavně, že jíme, abychom nějakým způsobem existovali. Tak co s tím?
Tak je to takový, může to být začátek a rizikový faktor pro nějakou jídelní problematiku. Co s tím? Tak pravidelný jídelní režim, pravidelný spánek, ta pravidelnost nás taky trochu chrání před zvládání, před nezvládáním stresu nebo před nějakými i chorobami. Ta rytmicita je důležitá pro hormony a pro celkové naladění toho organismu, ale zase žádný extrém. Jo, to, čemu se říká disordered eating, to nepravidelné stravování zase může být v extrému, anebo v nějaké, někdy prostě nemůžeme dodržovat ten pravidelný režim a tam je to na místě. Takže vlastně přizpůsobit se tomu, taky tomu, co vlastně v tom období a v tom prostředí je možné.
Teď mi řekněte, jak se to dá uhlídat v současné době, která samozřejmě je plná různých pokušení, různých fast foodů a tak dál. Když jsem máma dospívajících dětí, vím, že ty děti mají platební kartu, takže si ve svém volném čase můžou někam s kámošema dojít do fast foodu. Když je to samozřejmě nárazově a příležitostně, tak je to asi nějaká jako součást toho společenského dění. Ale nesmí se to stát nějakou normou a častou záležitostí. To si myslím, že je ten základ.
Mluvíme o tom extrému pořád. Jo? Když mají vlastně z té rodiny nějaký základ, že jedí víceméně zdravě a občas si dovolí nějaký jako výkyv, extrém,
ano.
tak je to v pořádku. Ale jakmile se tomu věnuje moc pozornosti, je to vlastně opředené velkou úzkostí, nebo je to opředené vlastně pocitem nějakého perfektního zdravého životního stylu, tak to může být problém. Jak je to spojené vlastně s těmi pocity a s tím sebehodnocením příliš, zase extrémně, tak to může být problém.
Když tady probíhá ten léčebný proces, řekněme, ať už ambulantně, anebo ty pacienti jsou hospitalizovaní a dojdou do toho stádia, kdy vy je pokládáte za vyléčené, že jsou takzvaně v remisi, tak v tu chvíli si myslím, že nastává to velmi těžké období to celé udržet. Jak pro toho pacienta, tak samozřejmě pro to jeho okolí. Tak jak se k tomu postavit v téhle fázi?
Tak mnoho pacientů od nás nevychází úplně vyléčených. Takže to je první věc. Dostat se do remise, do plné remise není vůbec jednoduché.
Jak dlouho to trvá, pardon, asi?
Ta léčba trvá třeba měsíc, dva měsíce. Zase záleží na závažnosti a možnostech. Ale v podstatě ti spolupracující pacienti se naučí, jak by měli zdravěji jíst vzhledem k jejich nemoci a to, co se snažíme, je motivovat, aby měli potom podmínky to dodržovat. Samozřejmě, když doma mají někoho, kdo to nechápe a takové situace v rodinách vídáme i často, že vlastně narušují zase vlastně ta doporučení nebo je nedodržují, tak ta remise vlastně velice, vlastně ten člověk, remise netrvá dlouho a ten člověk upadá znovu do té nemoci. A máme pacienty, kteří vlastně u nás byli 10krát i 15krát a vlastně opravdu to trvá celý jejich život.
Ale co takové ty pokusy, které se poslední dobou taky objevily na sociálních sítích, o to sebepřijetí, tu sebelásku, ani tohle nikterak jako nezahýbalo třeba s nějakou jako psychikou těch pacientů nebo s těmi, kteří k tomu mají třeba jako nějaké sklony?
Sebepřijetí a sebeláska. Tak z rizikových faktorů, které jsme nejmenovali, je vlastně ta nespokojenost. To je takové taky klíčové slovo. A ta nespokojenost se sebou se vlastně vtělí hlavně do toho, té nespokojenosti s vlastním tělem. A ta léčba, kterou jsme tak jako přeskočili, ta léčba je taky o tom sebepřijetí. To znamená, že se pracuje i někdy s tělem, pracuje se třeba teď je moderní mindfulness a pracování vlastně s tím sebepřijetím, jak jste zmínila, tak to je vlastně vrátit se znovu k vnímání toho, co potřebuju, to, co potřebuji já, co potřebuje moje tělo a to vlastně je založené na tom, že vůbec ty potřeby jsem schopný vnímat.
Hmm.
Že je nějakým způsobem jsem schopný nejen vnímat, ale i třeba komunikovat a dostat, vlastně získat je z toho okolí. Je to o jídle, ale je to i o pozornosti, je to i o vztazích. Jak dokážu já vnímat sám sebe, ale jako jak taky dokážu já vnímat, jak mě vnímají ostatní.
Hmm.
A to všechno, na to jsou všechno vlastně léčebné přístupy, které se snažíme nějakým způsobem do té, čemu říkáme, komplexní léčby. Takže je to nejen vykrmování, ale i právě ta sebeláska, sebepřijetí zakomponovat.
Mm-hmm. Ono, ta léčba působí jako pro laika a pro člověka neznalého toho prostředí velmi strašidelně, protože je to takové to neznámé prostředí, co všechno mě tam čeká. Proto možná se ty rodiče kolikrát opravdu tomu chtějí raději vyhnout a chtějí si to v uvozovkách vyřešit po domácku, což asi je velmi nebezpečný a rozhodně bych se to nedoporučovala, což je logické, ale když bychom si jenom měli naznačit ten proces té léčby, tak jak to vlastně všechno probíhá?
Tak většinou nejde zlepšit poruchu příjmu potravy, aniž by ten člověk nezlepšil jídelní chování. A u těch extrémně vyhublých vlastně nárůst hmotnosti je podmínkou k tomu, aby jsme mohli dál psychologicky, psychoterapeuticky pracovat. Takže to spočívá taky v tom, že u nás pacienti jedí všechno.
Hmm.
Takže i knedlíky a bílé rohlíky.
Hmm.
A to je někdy největší stres. To je i třeba někteří nutriční specialisté nebo poradci, jako tohle je pro ně něco, co ty pacienty třeba mohou i strašit.
Hmm.
Takže jíme všechno. To je první věc a na sítích se proti tomu hrozně brojí. No a pak vlastně při zlepšení té hmotnosti a zlepšení vlastně té výživy pracujeme psychologicky a psychoterapeuticky. Takže napravíme režim, napravíme váhu, zlepšíme a potom se snažíme, aby ten člověk to přijal. Aby přijal své tělo, které se blíží normální hmotnosti, aby přijal to, že nebude regulovat svoji váhu zvracením, aby přijal to, že své stresové záležitosti, které máme každý, bude řešit jinak než skrz to jídlo, třeba i tím přejedením.
Hmm.
Takže pak je ta škála, nastupuje toho, že se učí přístup k sobě, přístup k ostatním a řešení problematických situací nebo problematické situace v té současné jeho době.
Jste ambulantně stále v kontaktu s těmi pacientkami, třeba které jste potkala před 20 lety?
S některými ano. S některými ano. A,
jak se na to dívají zpětně? Díváte vy?
Oni často nám řeknou to, co nám nikdy předtím neřekli.
Mm-hmm.
Že měli po Praze třeba různá místa, kde se mohli přejídat, anebo i teda zvracet, že jakým způsobem schovávali jídlo i na oddělení, jakým způsobem schovávali i třeba alkohol někdy na oddělení, tak se dozvíme takové střípky, na což jsme třeba během té terapie přišli, ale
museli dozrát, museli
jsme na to postupně přijít. Je to tak, že naše pacientky nebo naši pacienti jsou hodně v tomhle vyhýbání se. Vyhýbavé chování je taky takové klíčové slovo. Tak v tom vyhýbání se jídlu jsou velmi, velmi vynalézavé. A to někdy těm rodičům i tomu okolí může hodně uniknout.
Důležitá věc, ještě na závěr, my tady pořád pojmenováváme spíš, nebo možná i já, primárně pacientky, ale ono se to určitě týká i chlapců, mužů.
Týká se to chlapců i mužů. V té dospělosti je to tak jeden muž ku 10 nebo ku 9.
Mm-hmm.
A tam tedy nemáme taková epidemiologická data, která by nám řekla, že to hodně narůstá, ale v klinické praxi během hospitalizace bo hospitalizací máme i mužů víc.
Tak nějaký vzkaz na závěr pro ty, co možná cítí, že buď mají problém, anebo co cítí, že vidí ten problém někde ve svém okolí. Co s tím?
Tak já si myslím, že důležitý vzkaz je, že poruchy příjmu potravy jsou závažné onemocnění, které mohou člověku zničit celý život. A nejen tomu jedinci, ale celé té rodině. Že to, co je důležité, je se začít léčit co nejdřív, vyhledat pomoc, která je odborná a spolupracovat a rozhodnout se, že se léčit budu, to znamená být motivovaný k tomu s tím odborníkem spolupracovat.
To byla profesorka Hana Papežová, přední psychiatrička, která se specializuje právě na poruchy příjmu potravy, a to na psychiatrické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Paní profesorko, moc děkuji za vaši návštěvu a přeju vám zdravý nový rok nejenom vám, ale i vašim pacientům. Ať se vám daří.
Děkuju.
Jenom připomínám, že celý dnešní rozhovor si můžete poslechnout v 18 hodin v repríze a také na webu.